ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝበፅሕ ዝነበረ ጀርመናዊ ቱሪስት ዝቐተሉ ዕጡቃት መን ምዃኖም ይፃለሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፍልጡ። በቲ መጥቃዕቲ እቲ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተል ከሎ መራሒ መንገዲ ኢትዮጵያዊ ከም ዝቆሰለ እውን ይፍለጥ ይብል ፀብሳብ እስክንድር ፍሬው ምን ያ ወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣርታዕለ እዩ። ብጉጅለ ኮይኖም ይዘዋወሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ጀርመናውን ኢትዮጵያዊ መራሒ መንገድን ስእሊ ንምስኣል ስሊ ኣብ ዝበልሉ እዋን ተኽሲ ከም ዝተኸፍቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ዛጊድ መንነቶም ዘይተገልፁ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተሉ ከለዉ መራሒ መንገዲ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከዓ ቆሲሉሎም። እቶም ተኽሲ ዝኸፈቱ መን ምዃኖም ይምርምራሉ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ መለስ ዓለም ብስልኪ ንእስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣረጋጊፆምሉ።
በመጀመርያ ብዓፋር ክልል በተፈፀመ ጥቃት በጀርመናዊ
ፈለማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ጀርመናዊ ሂወቶም መጥፍኡ ዜጋና ብምቕሳሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሓዘኑ ይገልጽ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ንግዚኡ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም።
ከምትዝክርዎ ቅድሚ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ቱሪስት ዝተጨወይሉን ዝተቐትልሉን ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣለዎ፣ እቶም ጨወይቱ እውን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ክብል ገሊፁ ነይሩ እዩ። ሎሙ ከእዚኣቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል መደምደምታ ደሎ ንዝብል እስክንድር ፍሬው ዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ዓለም ዝሃቦ መልሲ
እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምርመራ በማድረግ ላይ ሲሆን ድርጊቱ በሙሉ በሙሉ ክጠራ በኋላ ይፋ የማይደርግ ይሆናል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርመራ ይገብራሎ፣ እቲ ተግባር ምሉእ ብምሉእ ምስ ተፃረየ ዝገልፆ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረትን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረትን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ክልተ ጀርመናውያን፣ ክልተ ሃንጋራውያን፣ ሓደ ኦስትሪያዊ ከም ዝተቐትሉ ፀብፃባት የርኢ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።